Herra forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Ég vil líka taka það skýrt fram að ég greiddi atkvæði með þessu frumvarpi sem ég var að vitna til afgreiðslunnar á. Þannig að mitt mat á þeim tíma og enn að það hafi staðið stjórnarskrá. Þannig að það komi nú skýrt fram. Ég vildi nú sko eiginlega taka til máls fyrst og fremst vegna þess að ég tel að og tek undir með háttvirtum þingmanni að það er vont ef að það leikur vafi á svona stórum atriðum í því sem við erum að gera varandi þessa innleiðingu og hvað má ekki, hvað er heimilt að framselja og hvað er ekki. Þess vegna hef ég nú verið talsmaður þess að það hljóti að vera eitt stærsti þátturinn í endurskoðun stjórnarskrárunnar, það er einmitt að laga stjórnarskrána að nútímanum hvað varðar samstarf Íslands við önnur ríki og við eigum að ganga býsna langt í því að setja skýrar heimildir um það að við getum tekið þátt í margs konar samstarfi eiginlega á hvaða grundvelli sem er og það er svo sem kannski kemur engum á óvart að ég myndi vilja ganga svo langt að það myndi til dæmis heimil okkur að ganga í Evrópusambandið. Við varum tilbúin undir það. Það er ekki þar með sagt að það eigi að geta gerst bara með mjög einföldum hætti. Það er allt önnur umræða. Ég held bara í nútímanum að þá eigi Ísland sem fullvalda sjálfstætt ríki að vera undir það búið að geta tekið þátt í því samstarfi sem þingið og Íslendingar ákveða að taka þátt í. Við eigum bara að hugsa fram í tíman og vera undir það búin. Síðan er allt önnur spurning hvort að það verður einhvern tíma samþykkt til dæmis þetta sem ég nefni með aðild að Evrópusambandinu. En við eigum að vera undir þetta allt saman búin en ekki að fara í fát ef að svo staða kemur upp að við allt í hennu viljum gera það.
Svarar síðari sinni, háttvirtur þriði þingmaður